Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Emisiju započinjemo vijestima dana. U Crnoj Gori se i dalje vodi rovovska borba između evropske vizije i balkanske političke matrice, izjavio predsjednik DPS-a Milo Đukanović. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron na zajedničkoj sjednici vlada o uspostavljanju odbrane Europske unije. Američki predsjednik Donald Trump stigao u dvodnevnu posjetu Francuskoj. Vojni sud u Moskvi osudio Zaura Dudajeva na 20 godina zatvora zbog ubistva opozicionog političara Borisa Njemcova. Crna Gora danas obilježava Dan državnosti u sjećanje na 1878. kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i 1941. kada je počeo ustanak protiv fašizma. Historičar Šerbo Rastoder o Crnoj Gori prošlog vijeka i Crnoj Gori danas.
Danas je Crna Gora, usudio bi se reći, u mnogo povoljnijoj geopolitičkoj situaciji nego tadašnja Crna Gora, ali ona zaista ima jednu permanentnu opasnost da bude razorena iznutra kao društvo u koje najveći dio inteligencije ili neke novog socijalnog naraštaja ne može da nađe sebe.
Podsjetit ćemo na neke od najvažnijih političkih događaja koji su vodili do obnove državnog statusa Crne Gore. Prema riječima novinara Duška Vukovića, jedan od ključnih je bio rascjep jedinstvenog DPS-a.
Ali je definitivno jasno da je to bio početak jedne nove političke dinamike koja će kasnije dovesti i do tog na spoljnom planu do sukoba sa NATO-om i do krajnje te političke konsekvencije, a to je referendum o nezavisnosti Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori se i dalje vodi rovovska borba između protagonista evropske vizije i pristalica tradicionalne balkanske političke matrice, ocijenio je predsjednik DPS-a Milo Đukanović za dnevne novine. Đukanović je optužio političke gubitnike da su se otvoreno stavili u službu interesa druge države, čiji je cilj da osujeti put evropskog razvoja Crne Gore. Jasno je da to Rusija ne radi zbog samog značaja crnogorskog članstva u NATO ili sutra u Evropskoj uniji, nego da bi Evropi i svijetu pokazala svoje nabildovane političke mišiće iz Ukrajine, Gruzije, Sirije i poručila da se bez nje ne može odlučivati o evropskoj budućnosti država Zapadnog Balkana. Jasno je da su Crna Gora i region i ovog puta samo moneta za potkusurivanje u igrama velikih na globalnoj sceni, kazao je Đukanović. Reakcije predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića i premijera Duška Markovića na zahtjeve opozicije pokazale su pukotine u sistemu koje opozicija mora iskoristiti, izjavio je predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić. U intervju za vijesti Krivokapić smatra da treba nastaviti bojkot parlamenta do pristanka na nove izbore zajedno sa predsjedničkim. Međutim, opozicija nema zrelosti da prepozna činjenicu da je vlast u Crnoj Gori već pala, ocjenjuje Krivokapić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron danas će predsjedavati zajedničkom sjednicom vlada o uspostavljanju odbrane Evropske unije i borbi protiv terorizma. Macron je na nedavnom samitu Evropske unije u Briselu rekao da se zalaže za projekat Evrope koje štiti i da će u tome blisko surađivati s njemačkom kancelarkom. Američki predsjednik Donald Trump stigao je u dvodnevnu posjetu Francuskoj. Domaćin mu je francuski predsjednik Emmanuel Macron, a u petak će zajedno prisustvovati vojnoj paradi povodom obilježavanja francuskog državnog praznika Pada Bastilje, simbola francuske revolucije. Zastupnik demokrata Brad Sherman je uložio prvi službeni zahtjev za opoziv Donalda Trumpa sa mjesta predsjednika SAD-a. On optužuje Trumpa za ometanje istrage o umješanosti Rusije u predsjedničke izbore 2016. otpuštanjem bivšeg direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya. Lideri demokrata su se distancirali od pokušaja opoziva tvrdeći da to samo jača uporište američkog predsjednika. Za opoziv je potrebno 218 glasova američkog kongresa u kojem većinu imaju republikanci, pa američki mediji procjenjuju da je prihvatanje takvog zahtjeva malo vjerovatno. Moskovski okružni vojni sud danas je za ubistvo opozicionog političara Borisa Njemcova osudio Zaura Dadaeva na 20 godina zatvora. Dadaev, bivši pripadnik specijalnih policijskih čečenskih snaga, proglašen je krivim jer je pucao u Njemcova u blizini Kremlja 27. februara 2015. Još 4 osobe su proglašene krivim za ovo ubistvo i osuđeni su na 11 do 19 godina zatvora. Policija Turske privela je 44 osobe u okviru antiterorističke operacije, uključujući lica koja su planirala 2 samoubilačka bombaška napada u Istanbulu prošle godine. Među privedenima je i organizator napada iz jula 2016. na policijski autobus, kada je poginulo 11 ljudi, a 36 ranjeno. Odgovornost za oba napada preuzela je organizacija Kurdistanski jastrebovi slobode, koja je ogranak Radničke partije Kurdistana. U Ohridu je tokom noći registrovan zemljotres jačine 4,2 stepena po Richteru. Zabilježena su i 2 manja potresa jačine od oko 3 stepena. Tlo u Ohridskom regionu nemiruje gotovo mjesec dana, tokom kojih je registrovano više od 1200 potresa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok Crna Gora slavi jedan od svojih najvećih praznika, Dan državnosti 13. jul, kada je na Berlinskom kongresu 1878. od velikih sila priznata kao nezavisna država, patriotska euforija kao da ostavlja malo prostora za izvlačenje istorijskih pouka. A za istoričare i analitičare, one su ključne u sagledavanju dalje perspektive države koja je svoju nezavisnost izgubila odlukama takozvane Podgoričke skupštine 1918. da bi je mukotrpno vratila na referendumu 88 godina kasnije. Za dio njih sličnosti u upravljanju ovdašnjom i ondašnjom Crnom Gorom, povod su za strijepnju, ali i potrebu većeg angažovanja kako bi Crna Gora bila država svih njenih građana, pripremio Dimitrije Jovićević.
U svom tekstu pod nazivom Korumpirani heroji, objavljenom još prije nekoliko godina u nedjeljniku Monitor, crnogorski historičar Dragutin Papović plastično je opisao Crnu Goru sa kraja 19. i početkom 20. vijeka za vrijeme upravljanja dinastije Petrović i njenih posljednjih vladara, knjaza Danila i njegovog sinovca, knjaza i prvog i posljednjeg crnogorskog kralja Nikole. Kako primjećuje Bojan Zeković, kolumnista, član predsjedništva Socijaldemokratske partije, koja je uz Liberalni savez jedina bila izvorno suverenistička stranka, nemoguće se oduprijeti utisku o sličnosti današnje i ondašnje Crne Gore.
Poređenje tog perioda između Berlinskog kongresa i Podgoričke skupštine sa današnjim trenutkom apsolutno primjereno, a sličnost je jeziva. Stanje koje je tada značajno doprinjelo nestanku države gotovo identično sadašnjem, samo su imena promijenjena i takav nivo društvene nepravde i raslojavanja jedna državu, a pretenzije za njih će uvijek biti, ali će oni imati uspjeha samo onoliko koliko smo mi slabi iznutra.
A pišući o slabosti iznutra Petrovićevske Crne Gore, historičar Papović u svom tekstu navodi kako se vladalo po principu složne braće i odanih moćnika. Na vlasti je bio apsolutni gospodar knjaz Danilo, a sve trgovačke i zelenaške radnje preuzeo je njegov brat Vojvoda Mirko. Njih dvojica su u svijet privilegija uveli novi glavarski sloj koji im je bio odan i koji je ubrzano napredovo i u državnoj službi i u bogaćenju. Taj glavarski sloj zenit je dostigao za vrijeme knjaza Nikole. I dok historičar Papović daje prikaz arhaične verzije crnogorskih tajkuna i svu njihovu beskrupuloznost u sticanju bogatstva u Petrovićevskoj Crnoj Gori, gotovo vijek i po kasnije, kako primjećuje Bojan Zeković, uloge su ostale iste, pa sličnu sudbinu nekadašnjih boraca za slobodu sada doživljavaju borci za crnogorsku nezavisnost.
I Svetozar Marović, koji je pokrao 10 miliona eura i pobjegao i odrekao se Crne Gore, da nije uhapšen, vjerojatno bi danas mjerio naš patriotizam i optuživao nas za odsustvo rodoljuba, ko što rade njegovi partijski drugovi koji još uvijek nisu procesuirani. Lopova je bilo uvijek i svuda, ali se niđe nisu predstavljali patriotama. I oni se ponašaju kao da im pljačka nije jedini cilj, već kao da žele da ljudi mogade državu namećući krađu za legitiman način bogaćenja koji se još sprovodi uz državnu logistiku.
Kolika je sličnost Crne Gore iz dva historijska perioda? Pitanje na koje smo odgovor pokušali da dobijemo samog historičara Papovića, koji je u međuvremenu postao poslanik vladajuće Đukanovićeve DPS, ali nam je u SMS komunikaciji napisao da nije zainteresovan da daje dodatne komentare. Istoričar profesor Šerbo Rastoder za Radio Slobodna Evropa konstatuje kako je, iako analogije u istoriji nisu uputne, uočiv sličan karakter vlasti dvije Crne Gore.
Dominantni karakter vlasti u Crnoj Gori je sindrom gospodara i njegovi poslušni slugu zbog kojih funkcioniše država. I u tom smislu zaista ima jako mnogo sličnosti sa tom starom Crnom Gorom. Međunarodne okolnosti su bile takve da su išle na ruku i ta Crna Gora je nestala nakon jednog svjetskog rata. Današnja Crna Gora je, usudio bi se reći, u mnogo povoljnijoj geopolitičkoj situaciji nego tadašnja Crna Gora, ali ona zaista ima jednu permanentnu opasnost da bude razorena iznutra kao društvo, nesposobno da servisira svoje osnovne potrebe i ono što od mene jako zabrinjava kao društvo, u koje najveći dio inteligencije ili neke novog socijalnog naraštaja ne može da nađe sebe.
Opasnost po današnju Crnu Goru može doći, dodaje profesor Rastoder, onog trenutka kada je oni koji od nje žive budu doživljavali kao maćehu.
Dakle, tu je vrlo velika opasnost prije svega od onoj grupacije ljudi koju tu državu sada doživljaju kao majku, koja je obaveza da im daje dovoljno mlijeka da bi oni odrasli. Ono trenutka kada nastane razočarenje u tu državu, a to je nužno, onda ta država bila u opasnosti i bila izjedena sama o sebe.
Iako patriotizam u aktualnoj Crnoj Gori više vidi kao paravan za one kojima je, metaforično rečeno, država u džepu, a ne u srcu, Bojan Zeković zaključuje kako mjesta za ravnodušnost prema 13. julu kao danu državnosti i datum od istorijskog značaja za Crnu Goru ne smije biti.
Svo nezadovoljstvo i nepravda koje osjećaju zbog toga što se pokušava uraditi sa državom treba da bude iskorišćena ne za jednu apatiju, niti gubljenje emocija prema državi, već jedna vrsta pozitivnog naboja i želje da se izbori, da se država vrati svim građanima i da vratimo državu u punom smislu svim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prije 20 godina tadašnja Jedinstvena demokratska partija socijalista nije dočekala proslavu Dana državnosti Crne Gore. Dva dana ranije, odnosno 11. jula 1997. i formalno je proglašen rascjep u najjačoj stranci na krila Mila Đukanovića i Momira Bulatovića. O ambijentu tokom najvećeg političkog potresa u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa govore novinari i svjedoci tadašnjih dešavanja. Prilog Srđana Jankovića.
Više od 6 godina je Demokratska partija socijalista, nasljednica Saveza komunista, suvereno vladala Crnom Gorom uz podršku vlasti u Beogradu na čelu sa Slobodanom Miloševićem. Šira i malo upućena javnost je bila šokirana kada su na odvojenim preskonferencijama 11. jula 1997. godine Milo Đukanović i Momir Bulatović objavili rascjep u stranci. Među konkretnim povodima za podjelu se najčešće pominjao prethodni intervju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića Beogradskom Vremenu, kada je Slobodana Miloševića okarakterisao prevaziđenim političarem. Rasprava između dvojice lidera Mila i Momira vodila se u Skupštini, zatim tokom cjelovečernjih duela na državnoj televiziji i u tada malobrojnim medijima. Momir Bulatović, koji je ostao lojalan režimu Slobodana Miloševića, optuživao je Đukanovića da zloupotrebljava policiju i tajnu službu i da se pod zaštitom bezbjednostnih institucija odvijaju kriminalne radnje u Crnoj Gori. Đukanović je to odbacivao.
Preko Crne Gore tutnje transporti, tajni transporti u pratnji službenika državne bezbjednosti i Ministarstva unutrašnjih poslova i da se iz toga stvara sloj enormno bogatih ljudi.
To su poslovi tranzita koje obavljaju strani državljani kroz Republiku Crnu Goru. Koja je uloga države Crne Gore u svemu tome? Da naplati tranzitnu taksu za tu uslugu.
Sukob se vodio i na liniji opstanka tadašnje Jugoslavije. Bulatović je optuživao Đukanovićevo krilo za separatizam, a Đukanović je Bulatovića optuživao da podržava unitarizam u tadašnjoj federaciji. Bulatović i Đukanović u tadašnjoj Skupštini Crne Gore.
Po Bogu, sad će nas napast niko drugi nego Srbija i Beograd. Nije to tako. Imam kontakte i imam pravo na svoj politički stav. Niko po mojim saznanjima ne ugrožava.
Dugo vremena obitavala ta teza o tome kako će crnogorski separatizam ugroziti Jugoslaviju. Dozvolite mi da sam u tome samo prepoznao dimnu zavjesu da bi se u suštini realizovao jugoslovenski unitarizam.
Opisujući atmosferu 97. godine, novinar Duško Vuković, tadašnji šef dopisništva Beogradskog lista, Nova borba kaže da je javnost, a posebno novinarska zajednica bliska jedinstvenom DPS-u, bila na velikim mukama kome se prikloniti.
Znalo se da će do sukoba doći, da sukob tinja, pitanje za koga se opredijeliti, ko će biti procjene, ko će biti pobjednik, s kim, kako i tako dalje. Oni koji su bili emotivno naglašeno vezani za čitavu tu politiku od 90-ih, vrlo je to teško padalo, morali su da se opredijeljuju za Momira ili za Mila, za ovu ili za onu opciju. Naročito je to bilo izraženo kod ljudi unutar same partije. Ja sjećam recimo razgovora sa nekim ljudima koje ja znam relativno dugo. To je bilo kao da se cijepa porodica. To je bilo ono na ivici plača.
Sportski novinar Milorad Đurković, u vrijeme rascjepa DPS-a, vršilac dužnosti glavnog urednika televizije Crne Gore, ocjenjuje da se i 20 godina kasnije mogu osjetiti posljedice razdora u DPS-u.
To je bio jedan rascjep koji je ostavio duboke tragove i ožitke. Po mom mišljenju, evo dodam i političku ocjenu, ti ožici se i danas osjećaju kod dobrog dijela građana u našoj državi. Lično sam bio u tom momentu definitivnog rascjepa vršilac dužnosti glavnog urednika televizije i evo zbog mlađeg da kažem da je tada televizija bila, to se i danas zna, čisto partijska i možete sada zamislite kako je to djelovalo i na sve zaposlene, ne samo na novinare u televiziji Crne Gore, tim više što je tadašnji upravni odbor bio također jednopartijski, pa i tu su se događali rascjepi.
Đurković je na dan rascjepa u DPS-u ušao i u verbalni sukob sa Momirom Bulatovićem na preskonferenciji. Đurković navodi da je u to vrijeme bilo snažnih pritisaka i na televiziju i njega lično.
Jedan od velikih pritisaka je bio lično na mene kada sam ukinuo drugi dnevnik televizije Srbije koji je kod nas išao na drugom programu, ali prethodno je televizija Srbije skinula naš dnevnik sa njihovog drugog programa. To je izazvalo lavinu protesta, bukvalno svakodnevno zasjedanje tog podjednog upravnog odbora da se smijenim itd.
Rascjep u DPS-u je najavio nove političke krize i nove podjele u crnogorskom društvu koje su vrlo brzo uslijedile, kaže Duško Vuković.
Jedan dio toga bloka ostaje vjeran politici Beograda, politici Slobodana Miloševića, a drugi pokušava da se od toga distancira. Ono što se tada vidjelo kao nekakva šansa i mogućnost i u tom smislu je bilo nekih političkih akcija koje nisu rezultirale nekom ozbiljnijom demokratizacijom društva, to je da se Đukanovićev blok, ta frakcija približava manje ili više onim političkim partijama i pojedincima koji su bili od početka antiratno raspoloženi, koji su bili za to da Crna Gora kao jedan od subjekata federacije postane također nezavisna itd. Ali je definitivno jasno da je to bio početak jedne nove političke dinamike koja će kasnije dovesti i do tog na spoljnjem planu da sukoba sa NATO-om, zato što je se istrajavalo na toj, ajde kažem, ratobornoj policiji razrješavanja jugoslovenske krize i do krajnje te političke konsekvence, a to je referendum o nezavisnosti Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Povodom upravo završenog regionalnog samita u Trstu, prelistajmo našu Facebook stranicu na kojoj smo potražili odgovor na pitanje što je stabilokratija, riječ kojom se u analitičkim tekstovima sve češće označava odnos politike Zapada prema balkanskim zemljama, pripremio Nedim Dervišbegović.
Vedran Džihić sa Bečkog univerziteta za zašto objašnjava zbog čega strategija Europske unije i drugih zapadnih igrača na Balkanu, koja kombinuje tolerisanje nedemokratskih tendencija u stabilokratijama sa nedovoljno promišljenim i razvijenim inicijativama za ekonomsku i drugu saradnju, može dovesti do neželjenog rezultata.
Mislim da od 1989. godine i početka takozvanog kraja povijesti nije postojao moment gdje je sintagma Zapad bila nejasnija, difuznija i u većoj krizi nego što je danas. On samo može da toleriše i da proizvodi polovična rješenja bez jasne vizije. Aranžmani sa balkanskim stabilokratijama u kombinaciji sa formalnim iziskivanjem na EU integracijama je po meni utakmica, govoreći u fudbalskom žargonu, utakmica koju trenutno posmatramo. Problem u toj utakmici na strani domaće ekipe je da stabilokratije tendiraju ka autoritarizmu, a taj autoritarizam urušava cijela društva i direktno negira vrijednosti EU, te dugoročno ne garantuje stabilnost. Apetit za članstvom u EU se gubi, dok apetit za alternativama, bilo da su to fantazme o nekoj novoj alijansi sa Rusijom ili Turskom i nekim novim regionalnim konstelacijama, te takvi apetiti za alternativama postaju sve jači. Rečenica koja se sve čuje, češće čuje u kularima Brisela i nekih drugih evropskih gradova, glasi: moramo nešto učiniti da za Balkan ponovo ne eksplodira. Ali sve ono što je trenutno na listi prioriteta, na agendi, od Rajko inicijative za razmjenu mladih do Berlina Plus, od zajedničkog tržišta do regionalnih infrastrukturalnih projekata, je naravno potrebno, ali čini mi se da nije dovoljno. Isto tako sam duboko ubijeđen da je nerealno očekivati da čarobna ruka tržišta i kapitala automatski dovede do slobodnijih, pravednijih i demokratskih društava na Balkanu. Inicijativa o zajedničkom tržištu, kao i bilo koja druga inicijativa u domenu ekonomskog razvoja, mora biti popraćena jasnom politikom zasnovanom na vrijednostima demokratije, slobode i jednakopravnosti pravne države. Tu ne smije biti kompromisa. Prihvatanje prazne retorike demokracije i institucionalizma bez života, te demokratske mimikrije koju tako često viđamo u regiji u zadnje vrijeme, te u isto vrijeme i tolerisanje tog autoritarnog koda načina vladanja državama i regijom, mogu od Balkana napraviti brisani prostor između zapada i istoka, doslovno jednu ničiju zemlju punu nepravde i gnjeva koja u svakom momentu može eksplodirati.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo
najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
U 13 sati 51 minut na redu je rubrika Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je u Europi, ovog puta na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Uoči puta u intervju za Reuters govorio je o svom viđenju samita G20, odnosu sa Putinom, ali i o skandalu koji je potresao Bijelu kuću zbog sastanka njegovog sina sa ruskom advokaticom u toku kampanje, priredila Mirjana Rakela.
Izravno sam pitao ruskog predsjednika Vladimira Putina da li se miješa u američke izbore, što sugeriraju izvještaje američkih obavještajnih agencija, a on je inzistirao na tome da se nije miješao, kazao je Trump u intervjuu koji je dao u Bijeloj kući. Prema njegovim riječima, o tome se razgovaralo prvih 20-25 minuta na susretu koji je trajao više od 2 sata na marginama samita G20 u Hamburgu. Upitan da li vjeruje Putinovim riječima, Trump je malo zastao, onda odgovorio:
vidite, nešto se događalo, a mi moramo otkriti šta je to, jer nešto tako ne smijemo dopustiti da se događa u našem izbornom sistemu.
I dok su američke obavještajne agencije, pa čak i članovi Trumpovog kabineta, rekli kako se Rusija miješala u američke izbore, Trump se kolebao oko teme naglašavajući da je Rusija nuklearna sila kao i Sjedinjene Države.
He wants what's good for Russia.
Ruski predsjednik želi ono što je dobro za Rusiju, ja želim ono što je dobro za Sjedinjene Države. No ima slučajeva kao što je Sirija gdje zajedno možemo nešto uraditi, kao što je postizanje primirja. I u drugim slučajevima u kojima se slažemo, to može biti pozitivno. Tako stoje stvari. Nekada se nećete složiti, drugi put hoćete.
Također se pozitivno izjasnio o samitu G20 te ocijenio da se fantastično slagao sa liderom svake od zemalja sudionica skupa. Trump je također kazao kako je atmosfera u Bijeloj kući fantastična, usprkos medijskih izvještaja da su u kaosu, što je jedan Trumpov suradnik opisao kao uragan 5. kategorije, izvijestio je Washington Post. Predsjednik Trump je rekao da nije znao za susret svoga sina sa ruskom odvjetnicom Natalijom Veselickajom tokom kampanje, koja mu je navodno dala informacije iz Kremlja koje su trebale naštititi Hillary Clinton. Trumpov najstariji sin priznao je susret, ističući da zapravo nije dobio neke ozbiljnije informacije. Kritičari upozoravaju da se vrlo moguće radi o kršenju saveznih zakona.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vraćamo se domaćim temama. U rubrici Radija Slobodna Evropa glasom mladih bavimo se mladima u regiji. A jedno od pitanja koje smo im postavili je koliko imaju prilike i mogućnosti za ljetovanje. Lela Šćepanović nam o tome šalje anketu iz Podgorice.
Studenti koji bi radili sezonske poslove ili 3-4 sata koliko im dozvoljavaju obaveze na fakultetu sve teže u Crnoj Gori dolaze do posla pa ne mogu sami finansirati ljetovanje ili putovanje u inostranstvo. Pričaju nam sagovornici koji smo zatekli ispred Pravnog fakulteta u Podgorici. Student Dušan Barjektarović ovog ljeta neće ići na more jer ne želi da opterećuje kućni budžet, a zbog obaveza na fakultetu nije zaradio novac da bi mogao sam da finansira odlazak na odmor.
Moji su me financirali roditelji.
Dobro, more, ali možda postoji neka druga varijanta odmora ove godine.
Pa nema.
Neki aktivan odmor.
Nijesam u toj priči. Nisam taj tip, jednostavno.
A jel mladi ljudi inače mogu da omoguće sebi ljetovanje u Crnoj Gori?
Pa sve zavisi. Pretežno ja mislim da od roditelja zavisi.
Njegov kolega sa fakulteta Adnan iz Bijelog polja ide i ove kao i prethodnih godina na Crnogorsko primorje sa društvom. Ostaće, kaže, jer tako diktira raspoloživi novac 7 dana.
Pa možda nekih 300 eura. Vjerovatno se isto uhvati neđe u inostranstvu. Isto cjelokupne situacije onda u dogovoru s društvom, isto svima misle da će da je lakše ovdje bliže. Ja većina idem s društvom, ako pa idemo autom.
Iako radi i studira, Darko Popović ne vjeruje da će ovog ljeta ići na more. Nije problem u novcu, već u vremenu, objašnjava za Radio Slobodna Evropa.
Ovog ljeta ne znam da li ću moći zbog odmora, da li ću moći da se uklopim, ali inače idem ovdje na Crnogorsko primorje.
Koliki je to trošak?
Pa šta znam, zavisi koliko se ostaje, obično se sa društvom ode nedjelju dana maksimalno. Ako se ostane možda tako do 500 eura, nikad više nije. Odsjedamo tamo obično u one apartmane. Nije sad neki hotel, nešto ekskluzivno da nalazimo, ali ono, snalazimo se.
Darko kaže da uglavnom roditelji finansiraju ljetovanja njegovih prijatelja i ekskurzije, a novca je, kako kaže, sve manje, jer se u Crnoj Gori sve teže živi.
Pa mali broj, vrlo mali broj.
Zbog toga što uglavnom, su, to kako roditelji, kažu, omladina neradna ili...
Pa omladina, ne znam sad koliko je neradna, ima i radnih i neradnih, ali teško se dolazi do posla, onda teška je situacija i to je to.
I Adel dodaje.
Pa teško u zadnje vrijeme, većina skoro nikako, što se tiče ljetovanja, što se tiče ekskurzija za djecu i to sve manje i manje.
A je li to onda bi prinuđeni da idu ono na dan?
Da. Većinom tako na dan, prenoće možda jednu noć i to je to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažniji naslovi uz koje protiče ovaj 13. jul. U Crnoj Gori se i dalje vodi rovovska borba između evropske vizije i balkanske političke matrice, izjavio predsjednik DPS-a Milo Đukanović. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron na zajedničkoj sjednici vlada o uspostavljanju odbrane Evropske unije. Američki predsjednik Donald Trump stigao u dvodnevnu posjetu Francuskoj. Vojni sud u Moskvi osudio Zaura Dudajeva na 20 godina zatvora zbog ubistva opozicionog političara Borisa Njemcova. Hvala vam što ste ovog prazničnog četvrtka bili uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Do sutra, u isto vrijeme, na istoj frekvenciji, pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.